Tere kuulema 3745. keskpäevasaadet on teisipäev 10. juuli, millest täna räägime. Muhu tuleviku muusika festival ju jääb on saanud ajalooks, kuidas siis läks, küsime peakorraldaja Villu Veskilt. Täna avatakse Saaremaa kunstistuudio galerii Silme Rätsepa loomingu näitus Mälu maastikud. Kunstnikule helistame ja küsime, mida me näitusel näha saame. Romantika kuust ja näitusest kaubamäes kõneleme veel projektijuht Ülle Pupartiga ja linnusest aastatav puktuulik peaks täna Kuressaarde jõudma, kas ikka jõuab ja milline siis välja näeb. Seda uurime saate lõpus, kui telefonil on muusiumi projektijuht Tõnu Sepp. Kõigepealt taga pisut muusikat alustuseks.
Myself a cup of ambition and yawn and stretch and trying to come to life. Jumping in the shower and the blood starts pumping. Out on the street, the traffic starts jumping. The folk like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day a ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna run your way. Working 9 to 5, what a way to make a living, baby. Getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind, and they never give you credit.
Head kuulajad ja meil on nüüd telefonil Muhu tuleviku muusika festivali peakorraldaja Villu Veski. Tere, kena keskpäeva!
Tere, ilusat keskpäeva kõigile!
No nii, festival on saanud ajalooks. Kas on juba piisavalt kaugel, et sa oled jõudnud aru saada, kui hästi siis see kord korda läks?
No me võime kindlasti lugeda festivali ju õnnestunuks ja korda läinuks, et kõik see programm toimus ja kõik kontsertid siin Muhu muusikatalus, plus ka kõik need 6 teist erinevat kohta, kus kontsertid toimusid ja artistid jõudsid kõik kohale, keegi kusagilt maha ei jäänud ja publik jõudis ka kohale, et kindlasti võib lugeda õnnestunuks.
No ega muid variante jõuselt öelda nagu ei olnud ka?
Jah, muid variante ei jäänud üle.
Võrreldes selle kohutava ilmaga, mis sind ja festivali tabas eelmisel aastal, võib ka ilmaga rahul olla, kuigi noh, ilma annab alati põhjust nurisemiseks.
Jah, täna võis ilmaga rahul olla, et kuigi me olime ju viima vastu tõsisemalt valmistunud ja paigaldanud siia katuse aluseid, mis oleks pea kogu publiku siis enda alla mahutanud vajadusel. Ja ka tuule vastu, mis on teinekord sellisest mõnusest seene vihmast palju, palju tüütum asi, mis võib lausa ohtlikuks muutuda. Selles mõttes oli ilm ju suurepärane. Eriti hea oli ilm paigalduse ajal ja lavade ja telkide mahavõttu ajal, et siis oli lausa ideaalne ilm, aga noh, festival ise toimus sellises natukene päikese ja pilvituse tüüpi ilmas. Nii et jah, et selles osas võib väga rahul olla.
No sul oli üks päris uhke ja päris uus telk, et kuidas see investeering ennast õigustas?
Jah, ta oli uhke ja läbipaistva katuse ja seintega, et mitte siis loodust, mitte loodust kinni panna. Et alati oleme korraldajatel endale ette kujutanud, et sellisel juhul võiks ju festivali korraldada kus iganes.
Jah, toas olla.
Rendiplatsil, asfaltplatsil ja telk seest ära kujundada, et selleks tuleks vaja ju seda kõike muu saarele tuua. Aga see muidugi jah, tekitas mõtteid võib-olla, kuidas võiks olla ka päris selline läbipaistev katuse alune. Ja noh, ta oli ju maja suurusjärku, kui mõtja suurem. Et minu arust oli kaunis ja muidugi mõjus värskelt ka rohelisel murul. Nii et see, kas ta ainast ära tasus, ma arvan, et kindlasti tasus.
No ega sellise festivali puhul, no ilmselt ei maksa loota, et sa nüüd rikkaks saad isegi nüüd, kui 22. festival juba selja taha jäänud on. Peasi, et ei peaks väga palju peale maksma. Kuidas sa publiku hulga ja piletituluga rahul oled?
No praegusel juhul on meil kokkuvõtted tegemata, aga ma siiski loodan, et me järsku sinna nulli ära tulime. Et kuna see koostööprojektid erinevad ja erinevad rahastused, et need ei toimu ju ainult nüüd suvel, aga need toimuvad aasta ringselt ja paljud kulud on juba varem ära makstud niimoodi, et ekstast on saanud nende küsimuste peale, kui me ise analüüsime, et ekstast on saanud kvaliteetne kultuurifestival, mis tähendab seda, et selline publik võib olla, kes tahaks lihtsalt mitte neid kontserte tulla vaatama või kes ei hinda eriti midagi, vaid lihtsalt nii-öelda vabasse loodusse jooma sõita, milliseid on ju ka palju, et sellist publikust meil nagu ei olegi. Ja
see peab otsima endale mõne teise koha ilmselt.
See peab otsima teise festivali. Et me tänavu siis ka ei paigaldanud üldse neid metallpiirde aedu. Uh-huh. Et esiteks ei oleks see ilus välja näinud ja teiseks on kuidagi festivali publik selliseks kasvanud, kelle pärast neid pole vaja panna. Et meil on küll korrakaitsjaid terve suur meeskond ja nad on väga professionaalsed ja ka võib-olla on huvitav teada, et meie korrakaitse juht on oma päevaselt ametilt õigusteaduskonna õppejõud, et igasugused küsimused, mis siis korra lageduse likvideerimiseks on vaja, et nendele küsimustele ta oskab siis ka kohe lahendust leida. Ja jah, et sellistest metallaedadest me tänavu loobusime ja
See on nüüd Eestis esimene ja ainukene nii-öelda aiavaba festival või?
Ma ei oska öelda, kas ta on ainukene. Ma arvan, et aiavaba festivali siit võib olla ka teisi. Sest festivaliteks on hakkanud ennast nimetama igasugused ettevõtmised. Ja võib-olla kirjandusfestival Tartus.
Ka on ilma aiata,
aga kui me peame suvefestivale silmas, siis muidugi, et ma ise mäletan ka paljalt Muhu Hellama spordiväljakul eelmisel suvel ühte sellist kontserti, kas see oli, ma võin eksida, aga kas see oli ansambel Traffic järsku.
Võis olla.
Et selleks, et võtta pileti raha, oli vaja terve nii-öelda Hellama traditsionaalne spordiväljak Jaani tule plats panna käepärast ehitus raudaedade ja käepärast võib-olla määrdunud ehitus nende koormakatetega kinni, et inimesed ei näeks seda, kes ei ole nõus tasuma. Et ma arvan, et see on esiteks väga suur töö ja vaev ja teiseks ei näe üldse ilus välja. Aga võib-olla on inimesi, kellele see üldse ei loe või kuidagi niimoodi. Aga meie oleme siin tahaksime niimoodi, et see kuidagi kõik nägus välja näeks.
No, festivali, kui me nüüd sõnasabast kinni võtame, nimi on Muhu Tuleviku Muusika Festival. Kui palju selles programmis, mis sul seal tänavu kõlas, oli seda tuleviku muusikat, kui palju oleviku muusikat ja kui palju meenutusi kuskilt kaugemalt? No, oli vist nii ühte kui teist?
Oli nii ühte kui teist ja võib-olla no, kindlasti paar peaesinejat tõid seda tuleviku muusikat või ütleme Anne Shirley oma väga suure ansambliga mängis sellist muusikat, mis on praegu uus muusika Pariisis näiteks. Et seda oli kuulda, et see ei olnud plagiaat või kelleltki laenud kelleltki teiselt ja varasemalt, vaid et see lihtsalt oli uus muusika ja võib-olla nüüd, et mida veel muusikas uuendada või mida sünnib koha peal, oli kindlasti võib-olla laupäeva öine kontsert, kui Jaapani kotomängija Suka Yoshisaki palus oma Jaapani rahvuspilli ära tuua hotellist ja soovis lavale minna koos Laura Põldverega niimoodi, et sellisel kellaajal peale keskööd, kui juba oli sisuliselt tantsitav festivali viimane jazztrooniku sessioon, et siis veel ootamatult tekis sõnaatuses mõttes selline lugu koha peal, kus Eesti ja Jaapani artistid tegid koostööd ja vaat selline koosseis, kus on vokaal, saksofon ja koto, et selle peale ei oleks ka mina tulnud, et sellist asja üldse teha. Ja sellest võib sündida mingisugune uus koosseis või sisuliselt sündis uut muusikat. Vaat seda kohta ma nimetaksin siis tuleviku muusikaks. Aga nagu ma olen varem öelnud ikka, et tuleviku muusika festival on minu mõistes alati olnud see, et kus on elus elava muusika tulevik. Et kui me meenutame 22 aastat tagasi, et kui üldse Saaremaale, Muhumaale tuli mõni Eestis tuntud nimi tollal Tõnis Mägi, et siis see oli väga suur asi. Siis tänasel päeval, et otsivad Eesti artistid ise tikku tulega ringi, kus nad saaksid oma suvetuurike teha ja sellised suured suvetuurid, nagu me mäletame 90-ndatel, siis tõi massiliselt rahvast kokku Lossi Hoovi ja Kuressaares, et need on nagu vist minevikuks muutunud ja asemele ongi tulnud väga palju erinevaid rohkem spetsiifilisi, rohkem muule keskendunud väiksemaid üritusi. Et eelmisel suvel oli väga hea näide, kui Kuressaare oli see lossipäev või muusiumi öö.
Yeah.
Et see Kuressaare suur lava paigaldati selle muusiumi ürituse jaoks Kuressaare lossihoovi ja Eurovisiooni artistid mängisid Arensburgi õuel väikesel laval. See oli ühel ja samal ajal. Vaat see näitas minu jaoks, et selles vallas olukord on väga muutunud. Ja et kui sa tahad hoida traditsiooni, teha ühte sellist festivali, et siis peame jääma kvaliteedi poolest sügavuti ja mitte püüdma võib-olla olla selline tohutud tulu toov massi festival, mis eeldaks ka meeletuid infrastruktuurida ehitamise. Oli ka minu jaoks suhteliselt uskumatu ju, et kui veel eelmisel suvel andis Saksa elektroonilise muusika ansambel Scooter laulu väljakul oma kontserti, et siis tänavu ta esines juba Haapsalu Jaani tulel.
Nii, see elu käib. No, kui elu käib, tuleviku muusikast rääkida, siis üsna tulevikulisi noote kõlas ju ka sinu ja Laura plaadi esitlusel.
Seda jah, et me püüdsime teha sellist muusikat, mida meie kumbki ei ole varem teinud, et meil endal oleks põnev ja kui keegi seda kaasaegseks ja tulevikuliseks peab, siis sellest on ju ainult rõõmu.
Nii, järgmise suve juujääbi peaesineja on kes? Oskad sa juba öelda? No ilmselt sa tead, aga ma ei tea, kas sa veel välja saad öelda seda.
Jah, et ilmselt ma juba tean, aga tõesti võibolla see oleks siis ühe teise keskpäevatunni uudis. Aga kindlasti jah, on siin kusagil mingisugused piirid, nagu ma ütlesin, et, et on olemas nii-öelda muusika maailmas on nii-öelda olemas A-klassi artistid ja B-klassi artistid. Et A-klassi artistiks peetakse sellised, noh, kes 50 000 pluss inimest peaks tooma kokku popmuusikas. Ja siis sellega seonduvalt on ka need meeletu suured kohad ja et meie ju seda ei tee, et meie selline tunnusjoon või bränd on see, et ikkagi tuua uut ja põnevat, mida ma ise ka võibolla olen maailmas varasemalt kusagil kuulnud ja et avastamist, noh kogu see festival oleks ikkagi nagu muusika avastamist ja teisest küljest ka inimestel endale kogunemiskoht või selline kokkusaamise paik, sest päris palju käib juujääbil inimesi, kes muidu töötavad või elavadki väljas pole Eestit ja juujääb on saanud natukene sellises kohaks, kus nad ka suveti kohtuvad ja näevad inimesi, keda nad ei ole ammu näinud, mõtlen oma sõpru ja tuttavad, kes Eestis elavad.
Suure pärane, aitäh selle intervjuu eest, aitäh festivali eest ja jõudu jaksu järgmisteks kordadeks, ega see 25. ei ole ka enam mägede taga.
Ja, suur tänu, et selle peale tuleb tõesti mõelda.
Aitäh. Ja kuuled, telefonil oli Muhu tuleviku muusikafestivali peakorraldaja Villu Veski. Kuuled, me vahetame nüüd teemat ja räägime kunstist. Täna kell 3 avatakse Saarema kunstistuudio galerii Silme Rätsepa loomingu näitus pealkirjaga Mälumaastikud. Ja meil on nüüd telefonil kunstnik Ilme. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Ja palju õnne sünnipäevaks.
Suur aitäh.
Nii kena kunstnik teeb endale ise juubeli kingituse Saarema näituse näol. Kas võib veel midagi paremat välja mõelda?
Jaa, see on suhteliselt kunstnike puhul traditsiooniline, et sünnipäevi tähistatakse veidi erineval moel võib-olla, kui inimesed lihtsalt on harjunud. Ja väga tore on tähistada sünnipäeva kaunil Saaremaal. Mul on terve rida lapsepõlve või ütleme noorusaja mälestusi Saaremaast, Kuressaarest ka. Ja selles mõttes ma olen nagu ma noorusradadel ja tore on seda tähistada just nimelt siis ka väikse väljapanekuga.
No me kohtusime viimati Tallinnas sisustusmessil, kus te oma imeliste kangastega ka väljas olite. Siis oli juba teada, et see näitus tuleb. See on selline kaua planeeritud kingitus nii öelda.
Jah, võib ka nii öelda.
No te olete lõpetanud kunstiinstituudis tegelikult moekunsti eriala ja peab ütlema, et need teie tööd näevad tõesti väga moekad välja. Neid võiks kasutada ka ju selles mõttes, ma ei tea, kas nüüd mitte siht otstarbeliselt, et nagu ümber võtta või nii.
Oi, ma ei ole nii mõtelnud. Ma ikkagi hetkel pean ennast rohkem tekstiilikunstnikuks. Ja kui ma vahel mõne kostüümiga hakkama saan, siis see on nagu pigem ikkagi hobi. Et tundub, et minu paneelid ikka kõige rohkem peaksid kaunistama interjööri, et see oleks nende võib-olla kõige parem esitlus.
Milliste suurepäraste ilusate kuulsate, ma ei tea, mis kohtadega te saate uhkustada, kus teie kangad ripuvad?
Ma arvan, et see loetelu läheks väga pikaks ja siis ma oleksin hädas lõpuks sellega, et ma jätsin mõne väga tähtsa koha nimetamata. Mul on erakliendid küllaltki paljudel juhtudel, aga ma olen teinud ka siin juba büroruume. Arvestades seda, et ma selle sisustustekstiiliga, interjööritekstiiliga tegelen, ütleme, et suhteliselt siiski vähe aega või lühikest aega, ma olen küll tekstiilikunstnik ja ma olen maalinud terve elu, ehk ma võin öelda, et üle 40 aasta, aga siidi peale ja siidiga oli alati see probleem, et siid ei seisa ju akna ees, ta läheb kapraks ja teda ei ole võimalik nagu väga hästi tarbida ja kui nüüd tehnoloogia on appi tulnud, see tähendab seda, et ma saan oma ainu eksemplaris siidikangast teha autoritiraasi sellisele materjalile, mis võib seista akna ees, mida võib pesta pesumasinas, mis on täiesti nagu veel eriti mõnus ja see on nagu pannud mind aktiivselt tegutsema just ruumitekstiiliga. Ja siia juurde siis, kui nüüd näitust vaadata või seda Saarema näitust natukene tutvustada, siis seal ongi ma ütleksin kahesuguseid töid, on need ainu eksemplaarid täissiidil, mida teist maailmas ei ole ega ei tule, sest ma tunnistan ausalt, et ma ei oska, ma ei suuda ka ise nendest ühtegi koopiat teha, et täpselt üks ühele sellist maali rohkem ei ole, kui ta on siidi peal, aga nüüd temast on võimalik saada autoritiraas, mis küll üks ühele on see sama maal, aga ta on siis teissugusel materjalil ja ta on selles mõttes nagu tarbitavam. Ja üks asi veel, et tuleb sisse ka ikka tänu tehnoloogiale, tuleb sisse ka foto, et kuna mina olen veendunud, et inimene on looduse osa, mitte looduse kroon, nagu me vahel kipume arvama, siis minu jaoks Eestimaa loodus on väga oluline ja mitte ainult Eestimaa loodus, ma olen ka reisinud mujal. Ja loodusmotiiv on siis see, mis tuleb kohati töö peale ka fotona ja siis on teda võimalik maalina täiendada. Nii et hästi mitme kihiline, hästi mitme plaaniline on see väike, ütleme siis suhteliselt väike näitus Saarema kunstistuudios.
No harime natukene kuulejaid ka, need päris originaalid on teil tehtud siis kuumpatika tehnikas.
Just.
Mis see endast kujutab? Kas see on kohutavalt keeruline? Kas seda Eestis villetakse palju või olete üks väheseid? Kui levinud see tehnika hetkel on?
See tehnika on ühelt poolt hästi arhailine, ta on hästi vana, ta on tulnud Jaavasaarelt, nagu legend väidab. See tehnika on keeruline, sest ma katan oma pindu kuuma vahaga, sõnautseses mõttes, aga ikka pintsli abil loomulikult. Ja siis maalin järjest kiht kihilt, et ta on hästi tihe nagu töö selles mõttes, et ta on kiht kihilt, ma panen värve nagu juurde, võibolla sellest ka minu selline värvi erksus, et paljudel juhtudel on öeldud, et ma olen hästi värviline, ma ei ole niivõrd värviline, ma olen hästi erks, sest ma suudan sellest värvis siis ka välja võtta noh, nagu väga erinevaid tonaalsusi ja kihte ja see teeb ta erksaks või värviliseks, kuidas keegi siis soovib öelda. Ja kui nüüd tulla selle küsimuse juurde, jah, kuna see on nii keeruline, aega nõudev ja tegelikult selles tehnikas on võimalik kõike saavutada, see on uskumatu. Samas ta vajab tohutult süvenemist. Ma kirjutan seda tekstis ka, et ma olen harjutanud küll üle 40 aasta, aga ma ei ole selgeks saanud, mis tähendab ka seda, et mul ei ole igav hakanud, et mul on alati uus ja huvitav, kui ma seda teen, alati on mingisugused järgmised väljakutsed. Ja kuna ta on noh, tõesti nagu tehniliselt see, mis nõuab tähelepanu või selline tehnika, mis nõuab tähelepanu ja pühendumist, siis neid pühendunuid on Eesti tõepoolest väga vähe. See, aga ma ei ütle, et ma olen ainus, aga neid on lihtsalt väga vähe.
Et see on suhteliselt harv kunst, mida me siin Saaremaal näeme.
Ja.
Te olete nüüd ka vist juba 40 aastat Tallinna Tehnikaülikoolis õppejõud olnud. Mida te seal Tehnikaülikoolis õpetate ometigi?
Mul on Tehnikaülikooliga hetkel suhted lõpetatud. Ma olen viimased 3 aastat ikkagi pühendunud oma interjööritekstiilile. Aga ma olin tõesti 27 aastat Tehnikaülikoolis õppejõud ja õpetasin ikka kõiki neid samu asju, mis inimese loome võimet puudutavad. Me oma igapäevases elus võibolla ei mõtle alati selle peale, et me oleme väga loomisvõimelised. Ja minu jaoks Tehnikaülikooli aastad oli tohutult, kuidas ma siis ütlen, üks asi, hea kogemus. Teine asi, kui ma kohtun oma tudengitega ja nad mind ikka ära tunnevad ja tahavad tunda ja nii mõnigi on tulnud ja tänanud palju aastaid hiljem, siis ma saan aru, et ma olen teinud õiget asja. Aga nii nagu elus on, et see oli see periood, ma olen siia maani väga rahul, et see oli, aga antud hetkel ma olen sellest juba vaba.
Nii, ja lõpuks, kas mõni teie mälumaastik, nii nagu näituse pealkiri on pandud, tuleb ette ka Saaremaal ringi liikuval inimesel, ehk siis, et kas Saaremaa on olnud piisavalt inspireeriv, et jõuda mõnesse töösse, mõnele kangale?
Ma vastan sellele niimoodi, et otseselt ühtegi Saaremaa maastikku mul veel ei ole, aga ma arvan, et kunagi tuleb. Aga mis puudutab, et kas saarlane võiks leida sealt mõne äratundmishetke, siis minu käest on vahel küsitud, et kaua ma seda teen, kaua ma maalin seda ühte tööd. Ja ma olen öelnud siis, et noh, sõltub suurusest, kas nädal või võib-olla 3 päevaga saan vahel hakkama ja kõik need eelmised aastad. Ehk siis, mida ma tahan öelda, et töö ei sünni mitte selle ajaga, mis tema valmimiseks füüsiliselt kulub, vaid töö sünnib läbi kõikide aastate. Et ma olen lihtsalt nüüd jõudnud sellesse kohta, aga ma ju liigun järjest edasi ajas. Mul on selle kohta seinatekst, ma soovitan näituse külastajal seda lugeda, sest ta saab aimu võibolla mingisugusest hetkest või visioonist ja miks. Just nimelt mälumaastikud ja kui me räägime mälust ja maastikest, siis seal on kindlasti üks osa Saaremaad, kuigi ta võibolla ei ole sellisel moel saarlasele ära tuntav, et oh, see on see koht, ma tean. Aga see on seal olemas.
Aitäh selle intervjuu eest ja kõigile kunstihuvilistele tuletame meelde siis, et näitus mälumaastikud avamine täna kell 15 Saaremaa kunstistuudio galeriis. Aitäh Saaremaale tulemast!
Aitäh!
Telefonil oli kunstnik Ilme Rätsep. Ja me vahetame nüüd teemat. Meil on telefonil Ülle Popart, Kaubamaja ja Rehemäe keskuste juhataja või kuidas see tiitel nüüd iganes ei olnud. Tere, kena keskpäeva.
Tere, olen lihtsalt Ülle.
Ole lihtsalt Ülle. No nii, kuidas näitusel läheb?
Läitusel läheb väga hästi ja ma tahakski kutsuda inimesi ikka ja jälle vaatama, et see on üks väga vahva näitus ja ma arvan, et sa oled ju ise ka väga teadlik sellest, kui palju põnevaid asju seal on, et kui palju lugusid endel asjadel seal on, et see on selline ülivalt kihvt asi.
No kõige vahvam lugu oli minu meelest see, et umbes tund aega enne näituse piduliku avamist tuli üks proua, vaatas näitus üle ütles, teate, mul on ka see kleit olemas aastast 74. No ja siis ma just meenutasin, et kui mures olid sina algul, et noh ei tea, et kas need meie üleskutsed ikka kuhugi jõuavad ja et kas tuleb kleite ja kas tuleb lugusid ka, no neid lugusid tuleb ju kogu aeg juurde veel.
Jah, kusjuures on tõesti, et siuke tunne, et teise näituse jagu on veel neid olemas, nii et selles mõttes on hästi vahva, et ja need inimesed, kes ka vaatamas on käinud ja nemad mäletavad neid pulmi, selles mõttes, et ju meil nimesid pole juurde pandud, aga kleitide järgi tuvastatakse nii vahvalt pulmi, kus käidud on.
No kas nimed oleks pead ikka juures olema, seda ega meie inimene kangesti, noh, ütleme, teemad üldse ei huvita, aga täpselt tahaks teada, et kelle kleit see ikka
aga
oli.
Ma arvan, et nad kõik juba teavad, et see käib ikka nii, et ja... kõik need inimesed.
Ja avamisel oli ka väga vahva see, et olid paar inimest kohal ka, kelle kleidid seal siis näitusel ripuvad ja üks proua teats, et see läheks tale isegi praegu veel selga ja teise kleidi saamisloo juurde me saime ka teada, et noh oli valida, kas pidada pulmi või minna Viljandisse mingile festivalile. No festivalile jäi seekord minemata ja siis toonane noor paar arvas, et ju see oli päris õige valik ikkagi, et neid festivalisid tuleb elus ikka veel, aga pulmad on reeglina ikka ühed ja ainuksid.
Ja ei, see oli vahva ja inimesed, kes nagu vaatamas olid, rääkisid ju ise ka sinna juurde veel oma lugusid, nii et selles mõttes oli see üks hästi vahva päev, see avamise päev, aga neid lugusid ju saab praeguselt edasi, et sama ju ikkagi tulla vaatama seda sama rariteeti, mis ma arvan, on meie kõikide ühine lemmik on see 30 aasta kleit, kus noh, mis on ju uskumatu selles mõttes, et selle võiks ju praegu veel ka veel lapselaps või tütar selga panna oma moelt ja materjalilt on ta ei või igati veel selline noh, päevakajaline ei ole üldse selline, et ei tea, mis ajastust
ja ta väga hästi vastupidanud ta on selles mõttes täiesti terve, et kui natukene niimoodi triikrauda saada või veel natukene üles vuntsida siis on ta täiesti pruugitav.
Ja, no kusjuures ongi väga vahva ju see, et tegelikult kleitide juures on see, et paljud on ikkagi ka ju praegu tänapäeval täitsa selga pandavad, kui me sealt nagu küsisime inimeste käest, et mida nad paneks, siis noh ütleme poole kleidid vähemalt ju. Nii et selles mõttes, aga muidugi on ka väga põnevaid kleite, et kui teha veel asju huvitavamaks, siis meil ikka üks on ju ebatraditsiooniline praeguses mõistes see sama brokaadiga kleit, et tal on ikka omad lood, et mis pruud pidi nägema vaeva. Et torkivas kleidis olla terve ikkagi praktiselt peaaegu, et 24 tundi, no see oli siuke ütleme ühtepidi juba kangelastegu.
No, mina selle kleidi omanikuga nüüd kohtunud ei ole, aga ilmselt ei oleks tahtnud teada, et mida see omal ajal võis see tükk kangast maksta, sest see on kohutavalt kallis materjal toona, et noh sellele üldse kuidagi lähedale pääseda, see oli kindlasti oma ette teema. Ja noh, ma arvan, et see pulma eelarve suures osas koosnes sest kleidiriide maksumusest.
No jah, seal ilmselt olid omad tagamaad, vaat seda ma ka nagu ei küsin, pigem oli nagu see, et ta rääkis, et kippus, et kuna see on hästi palju nagu õbe ja kuldiiti, siis see kippus nagu ära lagunema, et seda tuli liimida, et see oli suuke vahva asi seal asja juures, et liimiti veel suukte ribadega kokku käiste juurest, et ei, no, igast ajast asub vaatama tulla, et see on väga põnev, aga lisaks sellele, et laupäeval on ju ikka veel näitus lahti, ju me pakume lisaks ju veel siin ka seda sama laata või nii nimetatud romantika laat või mis me siis selle kohta peame ütlema, kus saab romantilise asju osta, et kleitide kõrvale on ju kõike seda võimalik veel.
See on nüüd õue peal või toas?
See on õue. See on nüüd, tähendab oleneb ilmas, kui ikka ilm läheb viletsaks, siis me seal samas kleitide juures olevas vuajees ju ees teeme siis selle laada ära, kus meil on ikka olnud ja need kuuluvad ka kleitide juurde, need samad armastuslaulud on ju, et meil vennad rängid laulavad siin kaks tundi praktiliselt armastuslauli ja laulusid ja üleval saab ju vaadata need kleite, nii et tegelikult tasuks seda vaid näitust vaatama tulla just ka laupäeval, sest et siis on kõike muud veel lisaks ja vaba päev ka ju inimestel.
No, romantika ja laat ei käi nagu eriti oma vahel kokku, et kuidas sa seda ühendad?
Need, no selles mõttes, seal kõik romantilised asjad on müügil.
Need kaks sõna vähemalt on üks, et teine teist minu mõelest üha välistavad terminid, aga...
no aga tänapäeval käiki kõik niimoodi, nagu ütlesin, kleit oli ka natuke nagu teistmoodi, aga seal samas ta oli ju päris kena, et noh, seal ongi see sama, et kui me müüme romantilise asju, siis ta käivad sinna juurde ju, miks ka mitte. Iga loos võidab ju täpselt samamoodi, ei käiks nagu romantika juurde, aga kui sa saad mingi ikka siukse, näiteks südamega tordi, no siis ta on ju romantiline.
Ja peavõit on, loteriil on siis, noh, kuidas keegi tahab siis,
näite, kõik,
armastus kõik. Kogu eluks.
Just täpselt, kuni surmeid lausab.
No meil oligi valida, et mis see näituse pealkirjaks panna, et kas nii heas kui halvas või siis teine variant, aga millegi pärast esimene ei nagu peale. Ma
aru, no vaata, teine oli nii väga siuke konkreetne, et kippus nagu ära lappama meil käest, variante on igasuguseid, et on ju elusid ka igasuguseid selliseid, kus on heas ja halvas ollaks alati koos. Aga see surma lahutamine on jah nii nagu ta on, mitte kõige meeldivam.
See romantika kuu on ju tegelikult juba see traditsioon, et eelmisel aastal oli ka.
Jaa, meil eelmisel aastal ka ja me tahaks nagu laiemaks minna selle asjaga, et võibolla järgmisel aastal tuleb rohkem ka näiteks kadiraadio meiega kaasa. Ma no. Kui te ette, mis nüüd on sijalt, aga näiteks Lillepood on meiega kaasa tult, kui Lossi tänaval vaadata.
Mängime pühendusega pulmalaule näiteks.
Jaa, täpselt. Ja. Miks ka mitte? Et tähendab, neid variante on palju, et me tahaks söögikohti kutsuda ja ilmselt me hakkame tegelema, me näeme, et selle ikkagi on natuke nagust perspektiivi. Et ma arvan, et me hakkame selle tegelema nüüd novembris juba, hakkame otsi kokku tõmbama selleks, et järgmine aasta nad laiali jälle ajada ennast ja vähe laiemalt, et selles mõttes kutsuda ka teisi kaasa tegema.
Et laupäeval on siis selline võimalus tulla ja mitte ainult vaadata, vaid osta ka, et...
Jaa, näitusele lisaks on kõik muud asjad, aga tulge vaadake näitus, siis saate kõik muu peale kauba.
Jah, ja kas või selle pärast, et teada saada, millised kleidid ikka kellelgi kunagi laulatusel seljas olid või registreerimisel, et noh, seal üldiselt on mõni... väga tuntud inimene, on muidugi ka neid, kes laiemale avalikusele võibolla ei ole üldse tuttavad ja tuntud. Aga noh, see ei ole ka nüüd selle näitse juures, see on see kõige olulisem
see asi. See ei olnud nagu see. Kui lahetakse tuntus saada, siis üleval meil on disainerite kleidid, mida siis on praeguseks väljapanekuks tehtud, et kui keegi tahab hakata naist võtma või mehele minna, siis ta saab omal sealt omale koordinaadid, kus tellida selle mudeliga kleiti.
Aga mis nimed meil küll väljas on? All on igatahes, kui on teada kleidi autorid, siis need nimed on seal küll kirjas.
Jaa, need nii, õmblejad, kes on kunagi õmbled kruusi kleite, tulge vaatama, kes tegi kunstlilli. Noh, et kui rääkida veel juurde sellest lugu sellest, et kuidas on imesid juhtub, siis pea ehe, mis 67. aastal saadeti pulmadeks loori nagu ehteks pähe Kanadast, siis selle saati oli juhuslikult kaks päeva Saaremal, nüüd kui me näitust tegime ja me saime isegi pildid aga teha, mis selles Facebookis üleval.
Väga lahe.
Ja,
ega ta selle pärast ekstra ei tulnud?
No vaat, see oli selline tunne küll nagu oleks tulnud, aga ei, tegelikult oli see ikka puhas kokku juhtumise, see oli ikka tõesti ime, sest kaks päeva ja selles eest täpselt niimoodi juhtud, et see oli ka ikka selline vahva juhus, et selle näitusega seoses on hästi vahva. Ja muidugi, millest me pole rääkinud, on ju seal see laud. Et tõesti tänapäeva pulmalauda võite siis üleval vaadata, aga all on siis näha see tõeline pulmalaud, mis siis vanasti oli, et noh, need nõud, mis moodi, et kui oli suuremat moodi liha, siis tõmmati see lauale ja kui ei olnud, siis püüti muud moodi hakkama saada ja kõik need muud nõud.
No ja maal, kui oli selline suurem üritus, siis oli ju abiks ikka tapeet, mis siis pinkidele peale tõmmati ja kõik sai peetud ja kõik olid õnnelikud ja kõik olid rahul.
Ja, aga jah, meil on need identsed nõud seal, et selles mõttes see on ka siuke omamoodi vaatamisväärsus mu mõelest.
Nii,
ja isegi üks pulmaserviis on meil väljas, mis on täiesti originaal.
Jah, ma kuulsin legende juba, et noh, arvati, et see on minu isiklik kogust. Ei ole minu isiklik, see on inimese oma, kellele see kunagi kingiti ja kes on seda väga hästi hoidnud. Ta näeb väga hea välja, ta on minu mõelest täiesti terves tükis alles, nii et tulge ja vaadake. Aga aitäh, selline romantiline on siis see kogumäes käik seda korda.
Ja näeme laupäev.
Aitäh. Üle Pupart oli telefonil.
Lo devo solo a te, se ho ritrovato il posto mio. pensarci su, quello non ero proprio io, lo devo solo a te. Se rido e lei non c'è, quando c'era lei tutto mi sembrava più bello. Dentro agli occhi suoi io vedevo un mondo diverso. Quando se ne andò e mi arresi come un bambino, io credevo di non poter più farne a meno. Oggi insieme a te voglio ritrovare qui vicino a te tutto di un amore che se ancora c'è.
Nii, ja saate lõpus pidime rääkima sellest ka, et kui me alustasime Villu Veskiga, siis Pukktuulikuga lõpetame. Nimelt innuse taastatav Pukktuulik peaks täna pärale jõudnud. Meil on nüüd telefonil Mihkel Koppel, kes on kogu selle protsessi juures olnud väga oluline inimene ja jõuad ilmselt täna ka, ilmselt Tuulik jõuab vist enne kohale kui sina.
Tere, jah, ilmselt jõuab nii täna.
Kus kaugel teda siis valmistati? Ta tuleb Hiiumaalt oppis, jah?
Hiiumaal, jah. Tuulikumeistrite töökoda on Käinas ja sealt tuleb praamiga üle terves tükis ja kraanaga tõstetakse siin mahakäru pealt ja tõstetakse jala peale paika.
See on nüüd puht logistiliselt ja tehnoloogiliselt nagu kõige parem variant?
See on kõige lihtsam ja see on välja töötatud variant, jah, et töökojas juba tuulik kokku tappida ja siis terves tükis kraanaga auto peale ja kraanaga auto pealt maha. Hoiab kõvasti töötunde kokku.
No kui palju me selle tuuliku puhul nüüd saame rääkida sellest, et jah, vaat umbes selline ta kunagi oli, kui palju näiteks arhitekt sai seal läheneda loominguliselt või ütleme, kui võrd autentne ta nagu võiks olla sellele, mis kunagi seal üleval valli peal ka tegelikult oli ja tegutses?
Kuna me ei näe 300 aasta taha täpselt, milline ta seal nagu detailides ja väga täpselt oli, ja need üksikud joonistused, mis on siis tehtud erinevate kartograafide poolt, kes on teda joonistanud nende kuressarekindluse plaanide peale, seal ta ei ole ka kuigi täpselt, aga näha on, et on Pukktuulik ja ühest inventeerimisnimekirjast kunagisest on teada, et tal on vähemalt olnud uks ja tal on olnud aken ja tal on olnud trepp. Et selle põhjal me teame kindlasti, et on Pukktuulik. Ja siis arhitektitöö on muidugi selles suhtes keeruline, et tuleb leida nii vana analoog, et me oleksime kindlasti mingis kindlas ajastus. Et praegu on selleks ajastuks võetud Rootsi aja lõppe, siis no ütleme keskelt läbi Rootsi aeg, see 50 aastat, mis oli Rootsi aega, 1645 kuni 1710. Et selle ajastu meetodeid kasutades tehtud tuulik on see.
Nii, üks asja on nüüd see selline vormiline pool, teine asja on nüüd see tehnoloogia, mis seal sees on. Mis me sellest teame ja kuidas see nüüd paika saab, sest põhimõtteliselt peaks see tuulik saama täiesti jahvatamisvõimeline?
Jah, see tuuliku tehnoloogia on olnud nüüd küll aastasadu üks ja sama, ainukese lisandusena nüüd see praegune tuulik, mis tekib, on natuke moodsama jahvatamismehanismi. Et see, mis oli kindluse leivavilja jahvatas, see oli arvatavasti lihtsalt lihtjahu tuulik, et ülevalt tuli toru alla kasti ja mingit sõelumist ei toimunud. Oligi siuke üsna jäme jahu ja sellest tehti leiba ja karaskit ja mis nad seal tegid. Aga nüüd selle tuulikule tulevad sõelad niimoodi, et saab peenemat jahu, saab keskmist jahu ja saab seda jämedat jahu vastavalt, kuidas vajadus on.
Kui keeruline niisuguse asja selline tegemine ja see töö, millega sa nüüd oled siin üsna pikka aega ametis olnud, kui keeruline see kõik on, et noh, pigem ma saan aru, et on nagu põnev, aga selline nuputamine ja see käib kõik nagu asja juurde või?
Ta on ikkagi põnev, jah. Ta on nagu siuke väga keerulise pusle kokkupanek, et väga palju on niisugust vanaaegseid nagu kilde või fragmente tekstides, vanade tuulikute möödistustes, vanade inimeste juttudes, et need fragmentid tuleb kokku panna ja siis saab selle tuuliku. Ja muidugi tuulikumeistritele on seda kindlasti väga põnev teha. See on umbes võrreldav paadiehitusega, ma alati olen tahtnud seda paadiehitusega võrrelda, et ta on mingi siuke eriline ikkagi eriline eriala, et ta ei ole päris lihtne puutöö. Et selline peab olema kätt ja peab olema tahtmist ja oskust.
Mitmes tuulik see sinul on nii-öelda teha, toimetada?
Altiaga koostöös on ta nüüd seitsmes tuulik. Aga mis ma veel varem teinud olen, ma ei oskagi öelda. Ma olen teinud kuskil 40 tuuliku ja vesiveski projekti, ise ma arvan. Ma tea, aktiivsemalt olen taastamise juures olnud üle 10 tuuliku kindlasti.
See on päris hea kogemus ikkagi.
Jah, eks see kogemus aastatega järjest kasvab.
No ühe kogemuse sa selle tuuliku puhul ikka said ka veel, et noh, mis kam see vahepeal siin selle vallaga oli, et vahetasite pikki kirju ja üks ei saanud nagu teisest aru ja vald sisuliselt vaidles nagu ise endale vastu, sest on ta ju muusiumi sihtasutuse üks asutaja pooltest. Mida sellest õppida annab?
No siin on natuke tegemata tööd nagu meid mõlema poolt, nii valla kui projekteerija poolt, aga lihtsalt ütleme ka nii, et dokumentatsioon ja seadused on jäänud natuke võibolla ajale jalgu, et kui oleks meil uus ühisplaneering juba vallal olemas, siis võibolla, et muusiumi territoorium olekski ekstra nagu elamuskeskuse territoorium ja seal oleks mingid muud reeglid, et ei võetaks nii täpselt ainult detailplaneeringu kohustust ühisplaneeringu järgi.
Aga praegu on nagu need probleemid lahendatud, kui veski püsti saab, siis veski tohib nagu ka ära avada ja ta tohib nagu tööle hakata, et seal enam mingisuguseid takistusi ei teki?
Jah, praegu tundub, et on nagu saadud kompromissvallaga, et ikkagi takistusi ei ole rohkem teel ees.
Nii ja lõpuks on sul arvutis mõne järgmise veski tuuliku projekt ka juba olemas?
Veel ei ole. Aga arvatavasti sügisel tuleb hakata vaatama, mis siis järgmiseks aastaks saab.
Selles suhtes tööpuudust ei paista?
Jah, tööpuudustest ei ole.
Aitäh selle intervjuust ja kellel on mahti, siis võib minna Lossi hoovi kaema, kas veski on juba puktuulik, kui me õiged terminid kasutame. On juba kohale jõudnud tänase päeva jooksul, ta peaks sinna jõudma ja siis avatakse seda augustis merepäevad ajal. Aitäh, Mihkel Koppel, arhitekt, oli meil telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homsesse saates on lubanud stuudiokülaliseks tulla kaptenkirjanik Lembituustult. Temal on üks uus raamat valmis saamas. Sellest me ka homme räägime. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. I love you, I love you, I love you.
until I